Washington, wishing you will have a great weekend.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor khamiis ah bisha august ee sanadka 2022-kana waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir ban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo sheegay in midab takoor aawadii loo kala soocay dhibaatooyinka ka kala jira gobolka tigre iyo ukraine
I can tell you that the humanitarian crisis in tigray is more than ukraine
waxaan idiin sheegayaa in dhibaatada bini'aadamnimo ee tigre ka jirta ay ka mug weyn tahay midda ukraine waxaanan sheegay bilo ka hor malaha sababtu waa midabka maqaarka dadka tigreega
maybe the reason is the color of the skin of the people in tigray
waxaa kaloo dhegaysan doontaan golaha qaxootiga netherland oo dowladda dalkaasi dacwad ugu soo oogeysa dhibaato uu la kulmay wiil soomaali ah oo magangelyo u raadsaday dalkaasi waxaa kalood maqli doontaan dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya oo warar ka soo saartay xiisadda u dhexaysa cafarta iyo soomaalida ee ka oogan gobolka city qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida xukuumadda deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa warsacafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in 19 oo qoys oo soomaali ah ay ku barakaceen weerarkii galbeedka city haatanna ay ku sugan yihiin xaalad daran sidoo kale shacabka la barakiciyey ee gaaray tuulooyinka casuli iyo beriweyn ee degmada erer ayaa roobkii guga ee aaggaasi ka da-ayay ay gooyeen jidadkii gaadiidka gurmadka ah loo marsiin lahaa shacabka barakacay taasoo sababtay in muwaadiniinta la barakiciyey aanay deg deg u helin gargaar ama wixii gargaar ah ayaa lagu yiri warmurtiyeedka dadaalo badan oo ay xukuumadda deegaanka soomaalida ethoobiya ay samaysay kadib waxaa gargaarka lagu gaarsiiyey shacabka diyaarado helikobtera ah iyadoo lala kaashanayo dowladda federaalka ah sida lagu sheegay warmurtiyeedka wafdi ballaaran oo ay hogaaminayaan madaxweynaha mustafe maxamed cumar iyo ku-xigeenkiisa ibraahim cusmaan ayaa waqti xaadirkan gaaray goobaha barakacyaasha ay ku sugan yihiin iyagoo hagaya gargaarka deg dega ah geesta kale waxaa shacabka ay u sheegeen in wararka shalay lagu faafiyey baraha bulshada ee ku aadan in isku day dil uu madaxweynuhu ka badbaaday ay tahay been abuur xaqiiqada ka fog ciidamada booliska maamulka galmudug ayaa howlgallo dhinaca ammaanka ah ay ka fuliyeen deegaano maamulkaasi hoos yimaada waxay ku soo qabqabteen dad hub iyo walxaha qarxa sida uu faahfaahinayo wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
inkastoo laamaha amniga gobolka mudug dhanka galmudug aysan shaacin nuucyada qaraxyada iyo tirada dadka ee ciidamada booliska galmudug ay ku soo qabteen howlgal ka dhacay gobolka mudug haddana saraakiil ka tirsan booliska oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay in ciidamada booliska howlgal ay ka fuliyeen deegaanka dagaari oo gaalkacyo u jira qiyaastii 30 kilomitir lagu soo qabtay gaari siday walxaha qarxa iyo kooxdii waday kuwa oo aan la ogeyn halka ay u wadeen taliyaha saldhigga gaalkacyo dhanka galmudug cali sahal xirsi oo v o a ay la xiriirtay ayaa u xaqiijiyey qaraxyada lasoo qabtay islamarkaana ay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxo lala xiriirinaya qaraxyada lasoo qabtay taliya cali ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan warbaahinta ay u soo bandhigi doonaan qaraxyada lasoo qabtay kooxihii waday iyo halka ay ku wajahnaayeen laamaha amniga gobolka mudug ee maamulada galmudug iyo puntland ayaa muddooyinkan waday hawlgallo lagu xaqiijinayo amniga gobolka mudug waxaana ciidamada booliska gobolka mudug dhanka Puntland ay dhawaan degmada Galdogob ka soo qabteen gaari siday walxaha qarxa dhinaca kale ciidamada militariga qaybta 22aad ee dowladda Soomaaliya ee ka hawlgala deegaanada galmudug ayaa ku guuleystay in ay kala dhexgalaan dagaal u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka dhagaxyacde oo ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana wararka laga helay dadka deegaanka ay sheegayaan in dagaal laba maalin socday ay ku dhinteen ku dhawaad 4 ruux iyo dhaawac 6 kale. Abdi Waahid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Ikhtiyaal warkeenii dunida ee idaacadda subaxnimana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. An ku bilownay golaha qaxootiga Netherlands ayaa sheegay in ay dowladda dalkaasi dacwo ku ogeen kadib markii ay dhageysteen dhibaatada uu la kulmay wiil 18 jir Soomaali ah oo magangeli u raadsaday dalkaasi. Warbixin ay wakaaladaha wararka ee Reuters arrintan ka qortay ayaa waxa inoo haya Jacfar Kukay.
Munasar Muhyiddin oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa sheegay inuu Soomaaliya ka soo cararay sanadkii 2020-kii kadib markii sida uu xusay dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay dileen inta badan qoyskiisa, walaalkiina uu badda ku dhintay intii ay ku soo guda jireen tahriibkii ay Yurub ku soo aadeen. Waxa uu rajaynayay inuu ugu dambayntii Netherlands ka helo meel uu magangalo. Laakiin markii uu gaaray xarunta dalka ugu weyn ee lagu qaabilo dadka magangelya doonka ah oo ku taala waqooyiga magaalada Ter Apel, waxa uu arkay boqolaal qof oo isaga ka soo horreeyay oo weli safaf dhaadheer ku jira. Waxaanu ku qasbanaaday inuu dego waddada dhinaceeda, halkaasoo uu sheegay in uu weeraro kula kulmay roob badan oo da'ayana uu gogosha ka qooyay. Golaha qaxootiga Netherlands ayaa sheegay in sheekada Muxyiddin iyo qaar kale oo badan oo la mid ah ay ku kalliftay in ay dacwad ku aadan xadgudubyada ka baxsan bini'aadannimada ee lagu hayo dadka cusub ee magangelya doonka ah ku ogaan dowladda dalkaasi. Afhayeenka golaha Martin van der Linden ayaa sheegay in Holland aanay ka jirin dhibaato dhinaca qaxootiga, laakiin waxa uu xusay inuu jiro qalalaaso siyaasadeed oo keenay in dadka magangelya doonka ah ee ku nool Ter Apel ay derbi jiif noqdaan. Boqolaal ruux ayaa ku qasbanaaday inay seexdaan dhulka gawaanka ah ee halkaasi ku yaala. Goluhu wuxuu sheegay in ay jiraan 19 xarumood oo kale oo loogu talagalay dadka magangelya doonka ah oo midan ka wanaagsan, laakiin iyaga la fahantoodu aanay weli buuxin shuruudaha asaasiga. Qoys iga haray ma jiro, ayuu yiri Muxyiddin oo 18 jira, kaasoo ka soo cararay degmada Ceeldheer ee Soomaaliya kadib weeraro ay Al-Shabaab halkaasi ku qaadeen ku dhawaad 2 sano ka hor. Waxa ay dileen hooyaday, aabbahay iyo walaalkay iga weyn, ayuu hadalkiisa raaciyey. Isagoo ilmeynaya ayuu u sheegay wakaaladda wararka Reuters inuu la baxsaday walaalkii ka yar Cabdullaahi oo ahaa kan keliya ee ka badbaaday weerarka, kaasoo isaguna ugu dambayntii ku geeriyooday badda kadib markii doontii uu la socday ay ku qariqantay inta u dhaxaysa Turkiga iyo Griiga. Waxa uu ahaa rajadeydii ugu dambaysay, ayuu yiri. Dad kale oo ku sugan Ter Apel ayaa fiidnimadii Arbacada iyaguna ka hadlay colaadaha iyo cadaadiska ku kallifay inay ka soo cararaan waddamadooda Suuriya, Iiraan iyo Turkiga. Waxa ay sidoo kale sheegeen inay awoodi waayeen inay hoy nabdoon ku helaan magaalada ay soo miciin ka bideen safka oo dheer awgii. Van der Linden waxa uu sheegay in Netherlands aanu ahayn waddan aan lagu dhowrin bini'aadannimada, laakiin waxa uu yiri dowladdeennu way guuldaraysatay sannadahan dambe. Dhimista maalgelinta iyo yaraynta shaqaalaha ka howlgala xarumaha magangelyada iyo nidaamka qaxootiga ee Netherlands ayaa abuuray xaalado ka baxsan bini'aadannimada, kuwaasoo sidoo kale xadgudub ku ah xeerarka Yurub ee qaxootiga. Golaha oo kiiska dacwadiisa la dhageysan doono Sebtembar 15-keeda ayaa dalbanaya in arrintan wax laga qabto ilaa Oktoobar 1-deeda, lana siiyo dadka magangelya doonka biyo nadiif ah, qubeys, dugaal, cunto ku filan iyo daryeel caafimaad. Afhayeen u hadlay xarunta dhexe ee dowladda ee qaabilaadda magangelya doonka oo maamusha xerada ayaa sheegay in gaabisku uu ka yimid iyada oo dadka soo gelaya ay soo buux dhaafiyeen magaalada. Leon Veldet waxa uu sheegay in sariir la'aantu ay gaartay kumanaan. isagoo hadalkiisa raaciyay in goobaha oo dhan ay buuxaan boqolaal qof oo kalena ay yimaadaan maalin kasta dhammaadka sannadkana ay u baahan doonaan 12,000 oo sariirood halka hadda ay ka haystaan oo keliya 45,000 agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO
mahadsanid jacfar kuukaay oo warbixintaasi nala socodsiinayay weli isla wararka dhinaca bini'aadamnimada aynu ku jirnaaye agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in dhibaatada bini'aadnimo ee ka jirta gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ay ka daran tahay colaadda Ukraine wuxuu sheegay in madaxda koorka awgii ay beesha caalamka dareenkooda ugu jeedin laadahay dhibaatadaasi warbixintan waxaa mar kale inoo haya jacfar kuukaay
agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku nuuxnuuxsaday in cunsuriyad ay ka dambayso in dareenka caalamka uu soo jiidan waayo dhibaatada ka taagan gobolka Tigreega ee Ethiopia ee dagaaladu ay baabi'iyeen isaga oo soo jeedinayay codsi qiiro leh ayuu Tedros Adhanom Ghebreyesus oo ka soo jeeda Tigre waxa uu su'aal geliyey sababta dhibaatada dadka rayidka ah ee halkaas ku nool aysan u helin dareen la mid ah midka ay heleen dadka ay saameysay colaadda Ukraine
I can tell you that the humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine.
Waxaan idin sheegayaa in dhibaatada bini'aadamnimo ee Tigray ka jirta ay ka mug weyn tahay midda Ukraine. Iyadoo aan la buunbuuninayn, waxaanan sheegay bila ka hor malaha sababtu waa midabka maqaarka dadka Tigrayga.
Maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray.
Dagaalka ayaa ka qarxay Tigray November 2020 kaasoo u dhaxeeyay dawladda Ethiopia iyo xulafadeeda iyo jabhada TPLF. Colaadda ayaa yaraatay bishii Maarso kadib dagaal la isku mari waayay labada dhinac oo uu dhiig badan ku daatay. Dawladduna ay ku dhawaaqday xabad joojin dhinaca bini'aadamnimada. Tedros waxa uu sheegay in xaaladda Tigraygu ay tahay musiibada ugu xun ee hadda dunida ka taagan.
Nowhere on earth 6 million people are sealed off. No.
Ma jirto meel dunida kamid ah oo 6 milyan oo qof adduunka laga go'doomiyo. Waxaa laga jiray adeega aasaasiga, lacagta, isgaarsiinta, cuntada iyo dawada.
From basic services, from their own money, from telecom, from food, from medicine.
Waxaa inta ku daray inaanu hadalkaasi u sheegaynin inuu ka soo jeedo Tigray, balse ay tahay runta jirta. Sidoo kale isagu hadlayay arbacadii agaasimaha xaaladaha degdega ah ee WHO Mark Ryan ayaa ka dhawaajiyay walaac yaraanta muuqata oo dunidu ay ka qabto abaarta iyo macluusha ka jirta gobolka ballaaran iyo dhibaatada caafimaad ee soo socota ma jirto cid u muuqata in ay ka damqanayso waxa ka dhacaya geeska Afrika Ryan ayaa sidaas yiri malaayiin qof ayaa wajahaya gaajo daran qaramada midoobay iyo hay'adaha samafalku waxa ay ka digeen abaartii ugu darnayd ee gobolka ka dhacday muddo 4 sano ah taasoo ay ku jirto khatarta macluusha ee laga cabsida qabo in ay Soomaaliya ku dhufato WHO ayaa dalbatay lacag ka badan 123 milyan oo dollarka Mareykanka si wax looga qabto dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha nafaqo darrada sii kordhaysa
hadii uu maatsan yahay Jacfar Kuukaay oo nala socodsiinaya warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Markana Canada, dhowaan dhalinyaro Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada. Jaaliyadda Soomaalida ayaana wada dadaalo wax looga qabanayo arrimahaasi. Laakiin qaar ka mid ah jaaliyad ayaa rumaysan in weli sidii la rabay aan arrimahan loo wajihin ama wax ka qabashada dhibaatooyinka dilalka dhalinyarada. Waa kan Xuseen Nuur Xaaji oo warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
19-kii bishan waxaa magaalada Toronto lagu dilay laba dhalinyaro oo Soomaali ah halka laba kale la daawacay isla labadaasi maalin. In muddo ah Soomaalida gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto waxay wadaan dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo dilalku ay ka mid yihiin. Axmed Maxamed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masjidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto. Wuxuu masjidka u qaabilsan yahay arrimaha dhalinyarada oo ay ka mid tahay wacyigelin la xiriirta sidii dhalinyarada looga soo saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama wax ay dilaan.
Dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yani asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacles ka hor imaaday danyarta waxa aha advice gareeyaan alxamdulillaah wiil badan baa jiray oo xabsi ka soo baxay ama yaani dibadda ku jiray alxamdulillaah markii heleen meel kale oo wax ka socdo oo danyaro lamid ah oo la soo koray oo alxamdulillaah isbeddel sameeyay markii arkeen ka horeeyay ayakana alxamdulillaah isbeddel baa ku sameeyay waliba kuwa xuquuqdada isu qaaday oo kala xaafad joogo markii barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen.
Dhanka kale waxaa jira hooyooyin horey caruur looga dilay dalkan oo wada shaqeeyay la leh booliska magaalada Toronto kuwaas oo wada dadaallo ku saabsan sidii loo joojin lahaa dilalka. Yasiin Abi Kar waa saxafi muddo degan magaalada Toronto.
Lakiin in arrintani horta run ahaantii maaha arrin shalay bilaabatay, waxay soo socotay in muddaa sidaan la socono dalka Canada gaar ahaan gobolkan aynu ku noolnahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu jiray. Waxaa sii socodsiinaya waxaan waxay tahay ma jirto meel inta la isugu yimid halkii arrintan lagu joojin lahaa ay oga hadleen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan. Maalin walba ku ofka dhinto reerka waa loo tagaa, waa loo tacsiyeydaa. Hadalkiina meeshaasu ku dhamaadaa maalmaha ugu horeeya kaliya ayaa aad arkaysaa dadka inay ka murugoonagayaan dhibaatada jirta ee dhalinyarada ee waddanka ku dhamaanaysa. Sidaan la socono booliiska magaaladan Toronto mar badan ayaa waxay kulmeen waalidiinta si ay u helaan wada shaqeyn ayaga iyo booliiska, laakiin weli waxaad moodaa in arrintaasi uu gaab jiro, aysan weli halkii la rabay aysan taagnayn.
Shaqabo Kashab Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaan weydiiyey waxa la gudboon Soomaalida kadib markii toddobaadkii hore la dilay dhalinyaro Soomaali ah.
Maxaa ila marar badan waxaa dhahday caruurtaasna la ka leynayo inaan la qaban ninkii qofkii dilay, yani ma aragtay. Marka arrinkaasna haddaan anagu isku duubnaano, yani ma aragtay, dad aqoonyahan baan leenahay, yani waxa dad waxgarad baan leenahay, masaajidda baan leenahay, yani waxaa u baahanahay maanta inaan baraarugno, inaan isu nimaadno, yani ma aragtay, caruurteena dhiiggoodii baa daadanaya, yani ma aragtay. Haddii dadkeenu runtii isku duubnaadaan oo ay wada tashtaan oo fikradoodii dhaqaalaheena aan isu geenno, waxaan isleeyahay yani ma aragtay waxba la qabanaya. Marka arrinkan runtii waxaan rajaynayaa in raad badan nagu yeesho haddayba gaartay qubuurihiiba la isku xabadeeyo, yani ma aragtay.
Dalkan Kanada waxaa ka socda dadaallo wax looga qabanayo hubka oo ay wado dowladda federaalka. Dhowaan ayay dowladdu ku dhawaaqday mamnuucista hubka noocyadiisa kala duwan. Soomaalida dalkan ayaa aaminsan in go-aanka dowladda uu gacan ka geysan karo yareynta ama joojinta dilalka dhalinyarada. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana Jubaland, kulan looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa askareynta caruurta isla markaana caruurta loogu heli lahaa goobo waxbarasho ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo, iyadoo kulankaasi laga soo saaray qodobo muhiim u ah sidii looga hortagi lahaa ciidamaynta caruurta. Waxaa kulanka ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka iyo khubaro ka shaqeysa sidii loo ilaalin lahaa dhowrista xuquuqda caruurta. Warka arrinkaasi ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan looga hadlayay sidii loogu hortagi lahaa askareynta caruurta iyo inay ku biiraan ciidamada kala duwan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubbaland, Cadar Juuraati Ismaaciil, ayaa ugu horreyn faahfaahisay ahamiyadda kulanka.
Sida ay u heli lahaayeen caruurteena in ay ka baaqsadaan in labada dhinac, dhanka dowladda iyo dhanka maxay ahayday ururada kaleetaba, in aanan aysan ciyaalku aanan ka mid noqonin ciidamada ama xabadda socota, aysan qofkii oo aan gaarin waqtigiisii uu ku baaba'a meeshaas, waxbarasho uu waayo, mustaqbal uu waayo. Aad baan uga shaqeynay arrintaas.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubbaland, Cadar Juuraati, ayaa sheegtay in loo baahan yahay in caruurta qaangaarka ahi ee aanan waxbaran loo helo goobo ay wax ku bartaan si looga hortago baahiyaha caruurta ee ku qasbaya in ay ku biiraan ciidamada.
Waxaa la xisaabsanaya waxa weeye caruurta markay waddanka burbur ka jiray iyo maxay ahayday iyo shaqo la'aan iyo dhaqaale la'aan iyo waxbarashadii oon free ahayn ay ka jirto, waxaa laga yaabaa dhalinyaradaas inta iyagoo waqtigii la gaaray inay ka agdhowaadaan meelaha ciidamada ay joogaan, ayagooba nolol ka raadinaya. Maadaama hadda dowladdii ay hore u socoto in la helo waxbarasho free ah, in loo helo goobo ilmahaasi xitaa lagu dhaqan celiyo oo la geeyo, laakiin waxaan rabnaa in la helo goob maaragtay ilmahaas hadda waxbarashadiina ka weynaaday, ciidanna aan geli karin waxbarashadii aasaasiga ahaana soo dhaafay iyada laftirkeeda, in loo dhijiheeyo si kaleeta waxbarasho kale sida farsamada gacanta oo kale, iskuul farsamo gacan in loo helo.
Cabdifataax Maxamed Xasan, oo ka mid ah dhalinta waxbaratay ee ku nool magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in caruurta looga faa'iideystay baahiyaha jira awgeed.
Ku dhawaad 40 sano ugu dambeeyay Soomaaliya waxa ay meel caruurta lagu askareeyo, taasoo ay sababeen sababo badan oo ka mid tahay duruufo markaas jiray ama kooxo dowladahaada ama kooxo dowladda ka soo horjeeda ahaadaana in caruurta loo isticmaalayo dagaalka, shuruuc adag oo markaas laga hortageyna isa jirin, sidoo kale in waalidiinta oo dhaqaalahooda hooseeya lacaga yar oo mushaar intii la siiyo caruurtooda lagu askareynayay, halkaasoo dhibaato badan ay kasoo gaaraysay iyo meelaha dowladda ka baxsan oo kooxaha dowladda ka soo horjeeda ay maamulaan. Sidaa darteed waxa weeye in caruurta waxaa loo baahan yahay mustaqbalkii indhihii dalkan waa caruurta, maadaama indhihii yihiin haddii ay sii socoto askareynta caruurta iyo caruurta in loo isticmaalo colaadaha sokeeya kuwa qabaailka, waxay noqonaysaa in bulshada generation dhan inuu meesha ka baxo.
Inkastoo Soomaaliya caruurteeda intooda badan oo ku nool xaalado dhanka noloshaahay oo aad u adag waxay sababaan inay ku biiraan ciidamada, haddii caruurta la askareeyo maxaa dhibaata oo soo gaari karaya? Waxaa mar kale V O A uga waramay Cabdifataax Maxamed Xasan oo ka mid ah dhalinta waxbaratay.
Waxaa la kulmi karaa dhibaato caafimaad oo xagga maskaxda ah, xagga jirka ah, dhaawacyo soo gaara, iyo in caruurtaas ay qeyrkood ka haraan.
Caruurta oo la askareeyo waxaa ay saameyn dhanka noloshaahi ay ku reebtaa marka la askareeyo, waxaana inta badan sababa in ay ku biiraan askarta dhibaato dhanka nolosha.
Mahadsanid Aadan Maxamed Salaad oo warbixintaasi nooga soo diray Kismaayo. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka.
madaxweynaha turkiya ee recep tayyip erdogan iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil yair lapid ayaa arbacadii telefoon ay ku wada hadleen kaga arrinsaday xiriirka labada dal, waxaana ay sheegeen inay soo celinayaan safiiradii wadamadooda u kala fadhiyey. barnaamijkeenna Umuuraha Islaamka dhegeystayaal, haddii ilaahay raalli ka noqdo, waxaynu ku eegaynaa sababta iminka keentay inay labadaasi wadan xiriirka soo ceshadaan. labada mas-uul ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinkan ay qaadeen ee ay dib ugu soo celinayaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyagoo tixraacaya heshiiska ay gaareen booqashadii madaxweyne Isaac Herzog ku tegay Turkiya. Iyo kadib dib ogaajinta xiriirka ayaa la sheegay inuu gacan ka geysan doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada shacab, ballaarinta xiriirka dhaqaalaha, ganacsiga iyo dhaqanka, iyo weliba xoojinta xasiloonida gobolka. labadan dal ayaa in muddo ah isku maandaafsiisana arrimo ay ka mid yihiin qadiyada Falastiin. waxaa jiray dooni gargaar u siday shacabka Falastiin oo ay ciidamada kamaandoosta Israa'iil u daateen, arrinkaasina cirka ayuu isku sii shareeray xiriirka labada dhinac. madaxda labada dhinac dhowr jeer ayay ku kala kaceen kulanno caalami ah oo ay madax kale joogtay. maxaa haddaba ugu waaweyn arrimaha ay markii hore ku kala boodeen Ankara iyo Tel Aviv? su-aashaasi ayaan weydiiyey Bashiir Mucallin Khaliif Cusmaan oo ah gorfeeye degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Turkiga iyo Israa'iil xiriirkooda xumaanshihiisa waxaa saldhig iyo asaas u ahaa in ay Turkigu ay si weyn u difaacayeen xuquuqda falastiiniyiinta iyo masjidka barakeysan ee Masjid al-Aqsa, taas oo ay xadgudubyo ballaaran ka geysteen maaragtay dowladda Israa'iil ka geysatay 2009-kii madaxweynahan Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra-iisul wasaare ahaa wuxuu ka kacay shir ra-iisul wasaarihii hore ee Israa'iil ninkii la dhihi jiray Peres uu ka qayb gelayay oo Davos la dhihi jiray oo dagaalkii ka dhacay iyo afka dagaalankii maaragtay ay arrin si weyn waagaas looga hadli jiray ilaa haddana ku jirta maaragtay kaydadka internetka ku jirta ay kamid tahay. arrintaasi waxay cirka isku sii shareertay 2011-kii markii markab mucaawimo siday oo ay lahaayeen Turkidu ay duqeeyeen ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen 9 Turkiina ay ku dhinteen.
maxaa iminka keenay in labada wadan go'aansadeen inay xiriirkooda diblomaasi dib u soo ceshadaan? waa kan mar kale Bashiir Macalin.
waxaa ku soo beegay xilligan sida la sheegayo isbeddelka Mareykanka siyaasadiisa ku dhacay waa mid ka mid ah arrimaha hadda soo dedejiyey. waxaa kaleeta oo la leeyahay in ay waxyaabaha soo dedejiyey ay ka mid tahay in labada wadaniba ay masaalix baahi dhanka amniga iyo dhaqaaluhuba ay jirto, taasina ay ku boorisay labada dhinacba inay iskaashadaan. waxaa kaloo jirta dhaqaalaha Turkiga oo hoos u dhacay sanadihii u dambeeyey in ay ku qasbanaatay inay la heshiiso xalaaqo fiican ay la yeelato dowladaha gobolka iyo dowladaha deriska ah, waxa kale gaas ka imanaya Israa'il oo Mareykanku maartay uu garwadeen ka aha oo mari doona Turkiga Yurubna u sii gudbi doonana iyadana inay fursad u tahay ayaa soo baxday Turkiga dhanka kale ay kaga maarmi karaan reer Yurubi gaaska ay ka soo qaadan jireen dhanka ruushka ay ka soo qaadan jireen
madaxweynaha Turkiga ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'il inay dawladdiisu si degdeg ah u qaadayso tallaabooyin lagu magacaabayo danjiraha dalkooda u fadhiyi doona waxa kale oo Erdogan sheegay in Turkiyay ay taageerayso horumarinta iskaashiga iyo wadahadalada joogtada ah ee labada dhinac yeeshaan oo lagu sareynayo eegista baaxadda ixtiraamka labada dhinac bishii May ee sanadkan wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ayaa booqday Israa'il waxaanu noqday wasiirkii arrimaha dibadeed ee Turkiga ee booqday dalkaasi muddo 15 sanadood ah intaasi ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena amuraha islaamka anigoo Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabtii igala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
adiyo maadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuraha Islaamka markana kaalmihii heesaha
jawaabta loof maran ee uu bixiyay Cumar Shareel ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeenii subaxnimo waxa idinla socodsiinayay aniga oo Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Inaad liida masa حوق عشقيقا أظن لدي من حبين قرنا لحوق عشقيقا أظن لدي من حبين قرنا لدميس بينا ترى نريوا كل قوي إلا هلا قرنت